Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu 2025-nji ýylyň başyndan beri Ortiýadyň goşununyň düzümünde Ukrainadaky söwüşe gatnaşmak üçin adyndan 122 türkmen raýaty hakyna tutulupdyr. Bu barada Ortiýadyň gorunmak ministrligi bilen şertname baglaşan daşary ýurtly hakyna tutma söwüşçiler barada maglumat çap edýän Ýaşamak isleýär natly Ukrain proýekti habar berdi. Maglumata görä türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň hakyna tutulmagynyň öňüne almak üçin edýän tagallalaryna garamazdan Orsiýa türkmen raýatlaryny etasan hüjüm bölümlerine çekmek tinançyklarynda üstünlük kazanmagy başaryar. Şeýle-de maglumatda Orsiýanyň goşununda söwüşýän türkmen raýatlary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň az sanly bolsa da 2023-nji ýyldan beri olaryň sany kem-kemden köpeldi diýilýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň söwüşe gitmek üçin şertnama gol çekmeginiň esasy sebäpleri maliye seyişteleri ve Orsiýadyň raýatlygyny almak mümkinçiligi diýilip görkezilýär. Mundan öň Ukrainanyň ýetirler öňçü geňişiniň ýanyndaky ýaşamak isleýär natly proýekti Ukrainada kurşda Orsiýadyň tarapynda söwüşýän Türkmenistanyň 170 raýaty barada maglumat beripdi. Şöýleň 2-nji maýynda çap edilen şol maglumatda sanawyň 2025-nji ýylyň başyna çenli degişli döwri öz içine alýanlygy we onda görkezilen türkmen raýatlarynyň 20 ýaşdan 65 yaş aralığında olup olorun arasında adından 27'sinin ölünlüğü xabar verilipdi. Proyekt daşarı yurtluların köplenç söveşlerin ön xatırını iyiverleyenliğini ve izki bölümleri seyrek düşenliğini belledi. Şu ayda Merkezi Aziya yurtlarının müngden qovrak rayatının şertnamaları qutarandan son hem Ukrainada Orsiýadyň tarapında söveşenliği ve olorun arasında Türkmenistanın 68 rayatının bardığı məlim boldi. Ýaşamak isleýär natly proýektiň 10-njy awgustda çap edilen habarynda Merkezi Aziýa döwletleriniň jemi 1225 raýatynyň şertnamalarynyň möhletiniň gutaranlygyna garamazdan Ukraina garşy uruş alyp barýan rus goşunlarynyň hatarynda söwüşýänligi aýdyldy. Şol habara görä Orsiýadyň ýaraglyk güýçleriniň düzümünde söwüşýän raýatlarynyň sany boýunça Özbekistan 1-nji ýerde bolup, bu ýurdun raýatlarynyň sany 426 adam. Şeýle-de 367 täjik, 241 gazak we 155 gyrgyz raýaty hatap alynypdyr. Ukrainanyň daşary işler ministrligi ozal rus goşununa çagyrylan daşary ýurtlulary söwüşe gatnaşmazlyga we dören ilkinji mümkinçilikde ýeşir düşmäge we munyň üçin döredilen ýaşamak isleýär atly proýekte ýüz tutmagy çagyrypdy. Proýektiň awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ähtiýaçlyklaryna eýe bolmagyna garamazdan ýurtdaky pes aýlyk hatlarynyň we ýokary işsizligiň yerli ilaty Orsiýada gazanç üçin gitmäge mejbur edýänligini belleýärler. Türkmenistanyň hökümeti raýatlarynyň Ukrainadaky uruşa gatnaşýanlygy baradaky media maglumatlaryna tesbir bermeýär. Türkmen resmileri hatta migrasiýa meselesini hem açyk agdamaýar. Şol bir wagtda raýatlary şol sanda harbiýleri ýurtdan goý bermezlik boýunça çäreleri görýär. Şöýleň başynda harby ofitserler häkimlige çagyrylyp, olaryň biometrik pasportlary ellerinden alyndy we olara Orsiýadyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlyk tapşyryldy. Şu aýda Milli Hopsuluk Ministrligi we Döwlet migrasiýa gullugynyň wekilleri ýylatyň arasynda öwüt nesigat işlerini geçirip welaýatlylardan Orsiýadda zähmet çekýän we okaýan garandaşlaryna Ukrainadaky uruşa goşulmazlyk hakda duýdurmagy talap etdiler. Azatlyk radiosuna mälim bolşuna görä güýç edaralarynyň we yerli migrasiýa gullukларynyň işgärleriniň şeýle düşündürüş işleri Balkanawat şäherinde Bereket we Gyzylarbat şäherlerinde geçirilipdir.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepriyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev täze okuw ýylynyň başlamagyna bir hepde galan Ahal bulanatynyň käbir umumy bilim berýän orta mekteplerine mektep resmiýetleriniň bilim ojaklaryny meýilleşdirýän egneşik söwdasy enatalarda alada döredýär. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri birnäçe mektepde bilim edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ýerli telekatlar bilen dilleşip täze okuw ýylyny okuwçylara sport egneşiklerini öz bahasynyň 3-4 esse gymmada satmagy meýilleşdirýänliklerini, şeýle planlardan habarly käbir ene atalaryň bolsa bu ýagdaýy alada bildirýänliklerini habar berýär.
Käbir okuwçylaryň ýetlep telekatlardan bahasy 30-40 manat bolan sport egneşiklerini satın almalı ve onları çağalara her birini 120 manattan satmalı.
Deyip çeşmeler bir mektep müdürünün aydan sözlerini getiriyar. Başka da bir neçe mektepte görülen bir mengdeş tayarlık işlerinin havarlı çeşmeler, kabir mektep müdürlerinin hatta muğullimlerle geçirilen yığınaklarda hem şeyle planları var adı açacağın gururun kodoyanlıklarına idiyarlar.
Satılan her bir sport eşiğinin girdecisinin ucundan sınıf yol başlarına da 5 manat pul verilecektir.
Deyip çeşmeler mektep müdürlerini sitirleyerler ve onların öz sevdalarına klas yol başlarını hem çekmeye çalışanlıklarına idiyarlar. Plana göre her bir sınıfı ayrıtın renkte sport egneşini paylamak gödününe tutuluyar. Günorta Sevitte Azatlık Radyosu'nun haberçası bilen gurrundeş olan kabir bedin terviye muğulimleri sport egneşiklerini satın almak boyunca mekteplerde görülen tayarlık işlerini tasdiklap özlerinin bu sevda koşulmayanlıklarına idiyarlar. Yani olur özlerinin bu sevda takıllı olmak isteyenliklerini gurrun veriyarlar. Bu sevdada görünüşünün dünge yeni atalar ve okulsuzlar utuluyar.
Üpçünçülü upes kar hozarlıklarda Uruçko depter satın almağa pul yok.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Olar devlet kömek pullarının pensiyaların ve şular yali yeniliklerin hatavını güzeran eyleyarlar. Oların iyicegi ve geyicegi gaygı.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Yerli çeşmeler telekeslerin günorta fevittaki mektepler aylanıp sport egneşiklerini, ödürleyenliklerini haber veriyarlar. Azatlık Radyosu bu malumatları boyunca Ahal Velayet Bilim Müdürlüğü'nden resmi tefir alıp bilmeyar. Bu uğurda Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğü'nden telefon arkalı koşmaça malumat almak finansımızdan netice vermeyar. Türkmenistan'ın mekteplerine okuyucudan bilim edaralarının avatlayış işlerine niyetlerini ve pul yığınılıyar. Şöyle de yurdun ehli bücret edaralarına şolsanlı bilim ocaklarına dürlü maksatlar gözününe tutulup dilden görkezme esasına işgarlardan pul yığınılıp duruluyar. Yatasak yanı yakın Azatlık Radyosu'nun haberçisi Aşkava şehrine Moğolimlerden fağıtı yığın mevsimine niyetlep 20 manat mesbörüne pul seriştelerinin dilden görkezme esasına yığınılıp alın yanığını haber verdi. Sonra mekteplerin hocalık işgarlarının her biri hem şeyle talaplar esasına 10 manat tölü geçirmeli edilipdiler. Azatlyk Radiosynyň beýleki bilim ojaklaryna ýagdaýlardan habarly çeşmeleri şu günler ýokary okuw jaýlaryny hem okul wagtlaryny niýetlenip taliplerden pul ýygnamak işleriniň meýilleşdirilýändigini aýdýarlar.
Şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen gyýyrlardan köýnöklük matalary üçin 800 manatdan pul ýygnalýar.
Deyip bilim pudoğunak çeşmemde aydiyar.
Olar üniversitetlerde gelecek sport egne eşikleri için hem 400 manat möçverinde önünden tölü geçiriyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın devlet üyeçiliğine umumi bilinmeyen orta mekteplerine okulsordun uniformalar giymeklik talep ediniyar. Yokarı kucaylarının tarifleri hem 1005 egne eşikleri giymeğe mecbur oluyarlar. Hakimiyetler okuslardan, muğallimlardan ve beylikli bücret işgarlarından dilden görkezme esasına irgiderli yığınılayan pulları var adı açık beyanat vermeyerler.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Könürgün şäheriniň golaýynda gurulan täze şäherçäniň açylyş sabaratyna taýýarlyk görülýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, daşawzaky bu uly dehkanyň açylmagy garaşsyzlyk bayramyna gabatlanýar.
Täze şäherçäniň we Hanyap kanalynyň üstünden kesip geçen uly köprüniň açylmagyna garaşsyzlyk gününe gabat garaşlýar.
Dip daşoğlu çeşme 21. avgustta xabar verdi. Azatlyk habarçysynyň maglumatyna görä ulanmagy bermek üçin taýýar edilýän dehkanlaryň arasynda 600 golay howlulu jaýlar, mellekli kotejler, mektepler, çağlar, baglar, sport dehkanlary we sütünleriniň biýikligi 200 metrlik köprü bar we olar täze bir şäherçäni emele getirýär. Jaýlar, dehkanlar we tekiz köçeler hamana daşoğlu vilayatynda täze bir şäher gurulan ýaly dip habarçy bellädi. Daşoğlu çeşmeler yerli häkimetler tarapyndan täze etkalarının açılışına görülen tayarlıkların depkini devlet baş tutanlarının katnaşmağının ehtimallığı var adı pikir dörediyar dip bellediler.
Berdi Muhammedov Sırmaş kalasından biri gelip açmağı mümkün. Şäherçäniň töwereginiň araslamak işlerini bücret işgärleri çekilýär. Şeýle-de olar da şowul köýdürgenç yolunyň uruna kaşal otlar araslamak işlerini çekilýär.
Dip çeşmeýär. Azadlık radyosu ile anonimlik şartında sökbetteş olan çeşmeler bu işlerin geçirilen vakti helakçilikli yağdayın güze çıkanlığını gürün verdiler.
Onca usta ruhu elin etrafından olan muallim bu sebepte şehirçenin tövürevini araştırmak işine çekilen beylikim oğlumlarıyla mecburi iş gücü hükmünü gelip işlep gördü. Pazgali yağdaydı onu ulu kakıp ol vakanın bolun yerine can verdi.
Dip yağdaya şayet olan çeşme ettim. Habarçılara il yeterli olan malumatları göre Moğolimler Daşoğuz Könürgün yolunun uğrundaki yerleri haşalotlardan arasalama işlerine çekiliptir. Hadisa tiyade şehirçanın takminen 1 kilometre koluyunda yüze çıkıptır. Yokarı tezlikte gelen yengil ulağ Moğolimi 50 metre çenli sürep alıp gidiptir. Yolun yüzü kızıl kanının doldu deyip çeşmelerin biri görünlerini gürün verdi. Habarçıların sözlerine göre bu pacıgalı yağdayı şu ayda tevitte olan ikinci hadisa. Köçeleri aratalap yürün büccetçilerin yine biri Göroğlu etrafının yaşayıcısı Avgustun başında hafta uluğ kalkmağı zirarlı vefat olptır. Azatlık radyosu Könürgün etrafının oydaşıgı dolayıdırın kakimliklerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da devlet edaralarının işgarları yıllar boyu dürlü işlere şoltağında avadanlı hem de ara saçılık işlerine mecburi çekiliyor. Vezipe borçlarının boş vakti şolsağında dinç günlerinde muht iş hücü hükmünde işledilen adamlar esası zerurluklar ve hatta hopsulluk şartları bilen hem üpçin edilmiyor. Azatlığın haberçileri işeyle mecburluğun arasında adam pedali hadiseler var adı ön hem haber verdi. Toğurup ölüyenler hem buldu deyip haberçiyimiz belledi. Könürünçteki teyze şekerçesinde binaların ve köprülerin kuruluşu gıygatı uzağa çekti deyip yerli çeşmelerin aitmağına göre onların düğünün tutulmağına 15 yıla kolay vaxt geçiptir. Yönü bu obyektlerin hili yok orayı kovu kuruluptır deyip yerli kuruluşu çaytti. Azatlığın haberçileri Daşoğuz vilayetinde kurulup başlayan Ençe Medyethan'ın şoltağında yaşayış toplumların ve köprülerin kuruluşunun tohtap kalınlığı var adı 2018 yılda haber verip değişeli de bu kuruluşuklar için maliyet eriştelerinin ilattan mecburi yağdayda tutum görünüşünde alınyanlığı aydılıp dey. 2018 yılın Eylül ayında Türkmenistan'ın şol vaxtki prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov yurtta cemi bahası 40 milyard 500 milyon Amerikan dolarına kolay 1600 Өрегі десханың құрылыандығыны ұғлан едіпті. Түркменистанда құрылышықлара сарп еділен серештелерің мөтшвері соңқы иллерді ұғлан еділмеді. Әмі дөвлет бюджетінің ағыла ба бөлігінің социал пудаға сарп еділенлігіні ұғлан еден хөкімет құрылышықлары кем социал чықтыжыларың арасындағдайар. Шөлің апрел айында Түркмен метпоғытында көнергіншті тәді сөуда меркізінің өй бағдарын құрылжақтығы хабар берілді.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tazı malumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde maksat atayız. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski geçen hepte olup geçen Abbaşa Rusya sammitinin veri, çelede Avrupa liderlerinin Washington'a geçiren yokuru dereceli duşuşuklarının veri, Rusya'nın ödün alıp barışının Moskva'nın Ukrayna'da uğruşu sağlamak boyunca parahatçılık gepleşiklerini geçirmeye niyetlenmeyenliğini görkü diyenliğine aitti. İni Rusya'dan edilen işaretler gahar getiren işaretler deyip Zelenski Rusya'nın huvazlar varlar yokorlandırmağının iyidiyani 21. Ağustos'ta itti. Olur da uçuşup geçirmekten kaçmağa çalışıyarlar. Olur bu uçuşu sonlamak üflemeyerler deyip ol belledi. Ukrayna'nın huva güçleri Rusya'nın bir neçe sevdi adam itkilerine sebep olup hem de yaşayış binalarını ve infrastrukturları ağır ziyan yetirip 574 drone ve 40 rakete hücumuna amal asırlığını haber verdi. Ukrayna'nın Gülvatar Ferhedi'nin kolayına Zakarpatya sevdinin Mukaçeva şehrine yerleşen Abaşa iyiçliğine akbar önümçülük tezgahatına zar vuruldu. Zarvalar Abaşa Prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'ni hem de Avrupa liderlerini kabul edip parahatçılık gepleşiklerini ön alıp gitmek uğrun edilen sinanışıklardan bir neçe gün sonra malaşırıldı. Zelenski 21. Ağustos'ta Gülvatar yaranlarının hukuptuluk kepirliği babatına anlık meylname boyunca 7-10 günün içine ılalaşığa gelmeye çağırdı. Bir Rusya'nın uğruşu behetme için ona batış etmelidir deyip Zelenski aitti ve Rus Prezidenti Vladimir Putin'in dine güç ve batışın dirine düşünüyenliğini belirleyip sözünün üstünü yetirdi. Zakarpatya Sevtinin gubernatoru Miroslav Biletski bu deskanın asudur ayetlere niyetlerinin örümçülük kerhanısı bulunduğunu ve onun esasan hocalık haritlerinin öndürülüyenliğini aitti. O deskanın iksanı kalitlerinin kalibr raketalar bilen urlanyny we zarbanyň netijesinde 7024 metr meydanyny ýanawynyň dörenligini aýtdy. Vian Chicken Flex Limited deskasynyň halklaryň gatnaşyklar bölüminiň müdiri Connor Phillips bu deskada harwen jamlaryň öndürilmeýändigini we diňe asudy ýylatdan bolan sarf edijilere gönükdirilen önümleriň şosany kofe maşinalarynyň öndürilýändigini aýtdy. Bir näçe işgärler we şertnamalany işgärler yaralanyp Phillips beýanat berdi. 6 adam hastahana yerleştirildi. Ukrainadaki Amerikan Sevda Palatasının Prezidenti Andy Handerman'ın Ukrainadaki en iri Amerikan biznesilerinin birine edilen ören aylıganç Rus hücumu bolanını aytdı. Bu dine bir Ukrainanın üstüne edilen hücumlar, bu Amerikan biznesine edilen hücum olup duruyar deyip Hander X ulgumuna yazdı. Rusya dine bir Ukrainanı veyran etmeyer, ol Amerikan biznesini hem veyran ediyar, kimse diyar deyip ol belledi. Hander zavadı hücum edilenine ol yerde 600 işgarın giyecek simenada işte bolanını aytdı. Bir hoopsuzluk düzgünler sebeple adamlar ömrü halat edildi deyip olaydı ve bu sebepten Ukrayna'da en hoopsuz sebep hesaplananını yani bundan velak beyle bolmanlığını belirleyip sözünün üstünü yetirdi. Biz Prezident Trump Amerikan biznesine arka durmağı ve Vladimir Putin'in veyran ediş kampanyasına karşı durmağı çağırıyor deyip Hander aytdı. Trump 21 Ağustos'ta paylaşan sosyal medya postunu önkü Prezident Joe Biden'ı Ukrayna'nın has köp yaralar bilen öpçün etmezlikte tanqid etdi. Çoğuyan yurda hücum etmeden uruşta yeniş kazanmak kıyın hatta mümkün el deyip Trump aytdı. Bu sport yarışlarını acayip korunuşa iyi olan yönü hücum etmene ruhut berilmeyen beyik topara mengdiyar. Ol yerde yeniş kazanmak şansı yok. Bu Ukrayna we Russiýa bawatda hem şeýle diýip Trump aýtdy. 18 awgustda Washingtonda bolup geçen gepleşiklerde uruşdan soň Ýewropa ýurtlarynyň ýolbaşçylygyna ABŞ-nyň goldawlary bilen Ukraina howpsuzlyk kepiliklerini berilmegi boýunça meýilnamanyň işlenip düzülmegi bawatda ulaşyga gelindi. Şondan bäri ABŞ-dan we Ýewropadan bolan harby meýilnamalar siýasy liderleriniň geljek ahyrky netijelerinden öňürti duşuşuklara başlap howpsuzlyk buksatyny aralyp maslahatlaşýarlar. Birleşen Ştatlaryň, Finlandiýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň hemde Ukrainanyň Korunuş yolbaşları 19-21 Ağustos'ta Washington'a duşuştular. Abaşalı ve Evropalı meylnamaslar yaran yurtların karamağını hödürleme üçün harbi seçkileri işlep tayyarladılar deyip Pentagon 21 Ağustos'ta etti. Rusya'nın dışarı işleri ministri Sergey Lavrov Ukrayna'da Evropa koşunlarının bolmağının asla kabul ederliksiz bolanını etti. Ve onların kabir Ukrayna teritoriyasına bolmağını dışarı yurt intervensiyası atlandırdı. Ol bir gün azal Ukrayna'nın hoopsuzluk meselesinin Rusya'sız masavat edilip bilinmeyecektiğini etti. Washington'a olan gepleşiklerde Putin'in Zelenski bilen yüzbeyiz duşuşmanı da çağırış edildi. Lavrov 21 Ağustos'ta Putin'in Zelenski bilen duşuşmağa tayardığını gayta aydanlığını gurrun verdi. Yöne şeyle duşuşluktan öngürtü käbir meselelerin çözülmeginin zerurduğunu aýtdy. Elbette egerde geljek ýyl alaşyklara gol çekilmegine gerek gelenini bu şertnamalara Ukraina tarapynyň gol çekýän adamyň legitimligi çözülür diýip umyt edýärini Lavrov notady. Putin Ukrainada uruş sebäpli saýlawlaryň ýüze süýşürilmegi bilen baglanykda Zelenskiniň kanunlylygyny soraga salyp gelýär. Bu aralykda Zelenski 21 Ağustos'ta özüniň Trump hem ödüçin alýan üç taraplaryň gepleşiklerini hazırlaýanyny aýtdy.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Merkezi Aziýa migrantlar ortada täze ýygyrlamalara sebäp bolýarlar. Olar ýurda girmek gadagançylygy bilen ýüzbeýüz bolup deportasiýa edilýär. Moskwa ýurtdan çykarylanlaryň sanynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 20% ýokarlanandygyny aýdýar. Täzistanly onlarça migrant ortadan häkimetleriniň olary bir hepdeden gowrak wagt bäri Moskwanyň Zhukovskiy howa menzilinde saklaýandygyny aýdýar. Migrantlaryň Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu yören videolarında demir kravatlı bir otoqda 14 çadımın bardığı görkezilýär. Bu ýerdäki şertler türme meňdiýär. Otoqda penjireler we kondisioner ýok. Adamlar kravatlarda ýa-da beton polda ýatyrlar. Käwirlerine oturmagy da ýeterlik ýer ýok. Dibil gutusy ardan azyk önümleriň boş gaplarynyň doly. Videodaky adamlaryň biri men bu ýerde 10 gün bäri. Bize günde bir yedek kurak aş görünüşli tayar adığı beriyarlar deydi. Ol otoqda 75 tövrük adamın bardığını hem sözünün üstüne koşup, aramızda yürek keselli bir adam bar deydi. Biz ortiyetin hekimetlerine Tajikistan'a bilet satın almak isleyenliğimiz aittik. Yön olur bizi şörde saklayarlar, koy vermeyarlar, öye gitmeğe ruhsat vermeyarlar deyip başka bir adam aitti. Tajikistan'ın rayetleri ortiyetin Suudi oları deportasiya etmek kararına gelen ton hova menziline kedildi. Rus hekimetleri migrantların hova menzilinde saklanmağının sebepleri varadı düşündürüş bermedi. Merkezi Azerli beylikü köp sanlı migrant şuna mengdeş problemaları duçar bolyandığını xabar veriyar. Olar özlerinin orsiyeti girmeğinden yüz övürülmeğinin ve deportasiya edilmeğinin teyze tolkunu bilen yüz ve yüz olanduklarına ediyarlar. Orsiyetin İçerişler Ministerliği 2025 yılın birinci yarımında migrasiya düzgünlerini bozmakta günahkarlanan daşarı yurtluların 2024 yılın değişli dövrülen deneştirilende 17% köp olup deportasiya edilendiğini məlim etdi. Şeylihem ministerlik daşarı yurt rayatlarına berilen yaşama üçin ruhsat namaların şül 30%'ın qovrak adalandığını etdi. İçerişler ministerliği bu yağdayın kayıtı yurtlara değişlidiğini anıqlaştırmadı. Şeylide olsa 2024 yılın mart ayında Moskvanın qolayındakı Krokus konser zalında olan qanlı terrorçılıklı hücümden son Tacikistan'ın, Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın rayatları Orsiyette polisiyanın reyitlerine deportasiya ve sütümlere sedevar oldular. Konser zalını edilen ve 150 tövrük adamın ölümüne sebep olan şol hücumda esasan Tacikistan'ın rayetleri günelendi. Bu hücum migrantlara karşı kampanyanı tutuşturdu. 10 minlerce merkezi Azerli deportasiya edildi ya da onlara Orsiyada girmek kadagan edildi. Köpler millet paraz hücumlar var arada haber verdiler. Kırgızistan'ın gün ortasındaki Oş sevtinden bir ayal polisiya işgərlərinin 1 avqustda özünü Jukovski Hova menzilindəki köp adamlı otaqda 24 saatlap saqlan vaxtında sögüb kimsədənligini migrant media proyektini qurrun verdi. Adının efirdə tutulmazlığı şərti bilən gepləşin bu ayal özünün və Oştan Moskva baran beyləki bir neçə yolaqçıyının baran vadına soruq edişlikə çəkiləndiğini etdi. Hicab takınyan ayal polisiya işgərlərinin özünün Nämçin hijab atınyanlığını soranlığını ve onu telefonda ekstremist mazmunlu mağlumatları gözlemekte günahkarlamağa sinanşanlığını etdi. Olar bizi penceresiz dımık otağda gulpladılar. Ol yerde bir neçe demir kravat vardı. Bizi dine möhleti geçen roltan qurak aşıbilen imitlendirdiler deyip zenan gurrun verdi. Bir giz özünü ervet duydu. Biz kapıyını kaktık. Bir ofiser kapıyını açanda tiz kömek çağırmağı soraduk. Ol polisiya şıklı ve eli elektroşokerli bir adamı çağırıp getirdi, deyip zenan gurrun verdi. Ayal maşğalı polisi işgərinin elektroşokeri ulanmanlığını yöne onun özünü ve beylik migrantları qorkuzmak islendiğini etdi. Qırgız ayalının sözlerine göre ol ertesi günü hiç ili düşündürüş berilmezden deportasiya ediliptir. Merkezi Aziya yurtlarının yolbaşçıları son kıyılın devamında öz rayatlarının ortiyetin hava menzillerinde saklanmağını alada bildirip bir neçe beyannamı yarattılar. Yöne çare görmediler. Orsiyette Merkezi Aziyadan milyonlarca işçi migranti var. Kırgızstan'da, Tacikistan'da ve Özbekistan'da köp maşğalı daşarı yurtlarda işlemeye giden karındaşlarının iyi veren pullarına qaraşlı bolyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulayan haberler gündelimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.